ακολουθεί ακατάλληλο περιεχόμενο. Μην το ακούσετε εάν σας προσβάλλει η τολμηρή φρασιολογία ή αν υπάρχουν δίπλα σας παιδιά.
Εκεί παθαίνω ένα σοκ. Γιατί ξαφνικά, στα 35 μου, ανακαλύπτω ότι δεν είμαι αμυγός ετεροφιλόφιλη. Καταλαβαίνω ότι το να κάνεις έρωτα σεξ με μια γυναίκα είναι θαύμα. Και επίσης είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν χρειάστηκε κανένα manual. Ήτανε τόσο πολύ εύκολο, λες και κάναμε σεξ 20 χρόνια. Δηλαδή ήξερε η καθεμιά τα κουμπιά της άλλης.
Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία της Μάρος.
Στα 17,5 μου τελειώνω το σχολείο και μπαίνω στο πολυτεχνείο και είμαι στα ντουζένια μου, στις ομορφιές μου και έτοιμη να ζήσω τη ζωή και να την αρπάξω από τα κέρατα που λένε. Πηγαίνοντας λοιπόν στην Πάτρα, είμαι ανεξέλεγκτη. Έχω το δικό μου σπίτι και μπαίνω στο πολυτεχνείο που κυριολεκτικά είναι ένα ανδρολίβαδο, παιδιά. Δηλαδή υπάρχουν όλες οι ηλικίες, όλοι οι τύποι και ούσας γυναίκα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, οι προτάσεις είναι η μία μετά την άλλη. Δηλαδή, όποιον ήθελα είχα. Μεγάλο, μικρό, καθηγητή, βοηθό καθηγητή, συμφοιτητή, μεγαλύτερο έτος, όλα αυτά. Δυστυχώς για μένα, ναι. Ερωτεύομαι την πρώτη μέρα που πάω στο Πολυτεχνείο να πάω να γραφτώ. Τρομέρο. Και τι ερωτεύομαι, τα αντίθετα έλκονται. Ερωτεύομαι ένα συμφοιτητή μου στο ίδιο τμήμα των μηχανολόγων. Εγώ έρχομαι από μια μικροαστική, μεσοαστική οικογένεια. Είμαι ένα κοριτσάκι κομιλφό με τα φουστανάκια του, τα παπουτσάκια του, καλοντημένη, προσεγμένη. Και αυτός προέρχεται από ένα σχολείο πολύ ελευθεριακό και πολύ άνετο και ανοιχτό και αγαπάει πάρα πολύ τους αναρχικούς, τους αναρχοαυτόνομους. Είναι με μουσια, με μακριά μαλλιά, με σκισμένα παντελόνια. Αλλά ερωτευόμαστε τρελά. Φανταστείς ότι χάσαμε το πρώτο εξάμηνο. Δεν βλέπαμε το φως του ήλιου. Κοιμόμαστε και ξυπνάγαμε σε ένα μονό κρεβάτι και ανακαλύψαμε τα πάντα μαζί. Δεν ξέραμε τι εστί σεξ, τίποτα. Πώς πιάνεις, πώς αγκαλιάζεις, πώς φυλάς. Είχαμε πλήρη μεσάνυχτα. Και οι δύο όμως. Όταν πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να κάνουμε έρωτα, είναι μια πανουληθρία. Του λέω, ξέρεις, ναι, ξέρω, είσαι σίγουρος, βέβαια, τώρα. Μου κάνει και τον άντρα εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Δεν μπορώ να σας πω. Τρομερή πανολεθρία. Προσπαθούσαμε να κάνουμε αυτή τη διάρρηξη του προσθενικού ζυμένος 4 βράδια στη σειρά. Δεν γινότανε. Και τι κάναμε. Πήγαμε, ερχόμενοι στην Αθήνα από την Πάτρα, στην Ομόνια και πήραμε σουηδικές τσόντες, τις οποίες βάλαμε κάτω και τις μελετήσαμε πάρα πολύ σχολαστικά. Και έτσι ξεκινάει η ερωτική μου. Η πρώτη φορά που έγινε, λοιπόν, σιγά να μην είχε πυροτεχνήματα, τίποτα δεν είχε. Είπε, δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε. Και ξεκινήσαμε από τα 35 δευτερόλεπτα για να πάμε στην τέταρτη φορά που κρατάει ένα αρκετό χρονικό διάστημα, ξέρω εγώ, ικανοποιητικό, για να μπορέσεις να αισθανθείς και να έχεις και εσύ την απαιτούμενη δονή. Αλλά ήθελε πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ δουλειά. Απλώς δεν τρεπόμασταν. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ καλό πράγμα. Δεν τρεπόμασταν για το σώμα μας. Δεν τρεπόμουν ούτε εγώ ούτε εκείνος να ζητήσουμε αυτό που θέλαμε. Δεν τρεπόμασταν για τίποτα. Πυροτεχνήματα είχε μετά από 1,5 χρόνο που είμαστε μαζί. Βέβαια τα πυροτεχνήματα δεν κρατάνε και πάρα πολύ. Και είναι αυτό που λες, κοιτάς και παραπέρα και του γείτονα είναι πιο ωραίο. Και υπάρχει ένα καρμικό εκεί πέρα που μας τελειώνει η σχέση. Γιατί μεγαλώνουμε, περνάμε 5 χρόνια μαζί όταν λέμε μαζί κολλητά. Τα 3 πρώτα χρόνια κοιμόμαστε και σε μόνο κρεβάτι μέχρι που να μαζέψουμε λεφτά να πάρουμε ημίδιπλο. Ξυπνάμε λοιπόν μία μέρα και είμαστε άλλοι άνθρωποι. Και θέλουμε άλλα πράγματα. Και έχουμε άλλες προοπτικές. Εκείνος αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά και θέλει να κάνει οικογένεια και θέλει να έχει παιδιά. Εγώ ακούω οικογένεια και παιδιά και βγάζω φλίκτενες. Οπότε από τότε έχει ξεκινήσει και διαρριγνύεται η σχέση μας. Εγώ έχω και κάποιες παράλληλες σχέσεις στα 5 χρόνια γιατί η δικιά μου άποψη είναι ότι κανείς μας δεν είναι μονογαμικός, ακόμα και σε μια ευτυχισμένη σχέση υπάρχουν και στιγμές που πας και με κάποιον άλλον. Ξέρεις, της μιας βραδιάς, της μιας εβδομάδας, κάτι λίγο το καλοκαίρι που είμαστε και χωριστά, καθένας στο σπίτι του στην Αθήνα, άνθρωποι είμαστε. Σου γυαλίζει κάποιος άλλος, πας.
Και πώς χωρίζεις λοιπόν με τον Σπύρο?
Γνωρίζει μια κοινή φίλη και εκεί διαλύεται η σχέση. Η ζωή μου συνεχίζεται με ένα δράμα γιατί γυρνάω στην Αθήνα και θεωρώ ότι έχει τελειώσει η ζωή μου γιατί ο Σπύρος έφυγε και έμεινε εκεί με αυτήν την τύπησα η οποία ήταν κατ' εμένα τότε εξ όλης και προόλης. Πρώτον γιατί ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερη από αυτόν, μεγάλο δράμα. Και δεύτερον γιατί αυτή η κοπέλα προερχόταν από μια ομοφιλοφιλική σχέση και ήταν ζευγάρι με μια άλλη κοπέλα και γνωρίζοντας τον Σπύρο αποφάσισε ότι ήθελε να είναι μαζί του και γίνανε ζευγάρι και αργότερα παντρευτήκαν και κάνανε παιδιά. Για μένα τότε αυτό το πράγμα ήταν αδιανόητο. Δεν γίνεται. Είχε γίνει ένα ολόκληρο θέμα, μεγάλο θέμα, το οποίο με απασχόλησε κανένα 1,5 χρόνο. Μετά έρχομαι στην Αθήνα, ξαναφτιάχνω τη ζωή μου, δηλαδή πιάνω το κουβάρι από αλλού και γνωρίζω άλλους ανθρώπους και σχέσεις. Μετά τη μία σχέση μετά την άλλη. Και σε παράλληλες σχέσεις έχω υπάρξει ένα τρίτο πρόσωπο για πολλά χρόνια εν γνώση μου. Ερωτεύομαι και ένα μικρότερό μου και τρώω και μια τρομακτική φλασιά και τρώω και κάτι χιλόπιτες ξεγυρισμένες. Και πάει η ζωή έτσι. Και λίγο πριν τα 30 μου γνωρίζω τον σύζυγό μου. Έχω μια πάρα πολύ καλή φίλη από το σχολείο, η οποία είναι ένας πολύ πολύχρωμος και colorful άνθρωπος και είναι και τραγουδίστρια της jazz. Και με καλεί ένα βράδυ στο σπίτι της και μου λέει θα είναι και ένας φίλος από το εξωτερικό τζαζίστας. Ο Πίτερ λοιπόν είναι 1,90, αδύνατος, πιο αδύνατος δεν υπάρχει, με λίγα μαλλιά και άσπρος γαλακτερός. Και ενώ εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ μελαχρινοί άντρες που είναι λίγο τσουποτοί, που δεν είναι αδύνατοι, που έχουν ένα ωραίο κολαράκι, αυτός είναι παντελώς flat πίσω. Μία που τον βλέπω και λέω Παναγία μου, Χριστέ μου, και καθόμαστε. Τι ήταν να καθίσουμε να φάμε, μπουρου 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 μπουρου, ξαναδίνουμε ραντεβού σε 2 μέρες και αυτό ήταν. Αφήνει το διαμερισματάκι του και έρχεται και συγκατοικούμε στον 1 μήνα μαζί με τη γάτα του. Και όλα τα τσιμπράγκαλα, σαξόφωνα, κλαρινέτα, φλάουτα, δίσκου, CD, pick-up, όλος ο συσφετός. Και λέμε, μια που είμαστε, δεν παντρευόμαστε. Πολύ κακή ιδέα. Πολύ κακή ιδέα. Ο Πίτερ, επειδή έχει μεγάλη εμπειρία σε γυναίκες, βρήκαμε τα πατήματά μας πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, την τρίτη, τέταρτη φορά ήταν λες και κάναμε σεξ χρόνια. Αυτό ήταν το πολύ εύκολο. Και αυτό ήταν και το πράγμα που μας χώρισε. Γιατί ξαφνικά σταματήσαμε να κάνουμε σεξ. Και από τη στιγμή που σταματήσαμε να κάνουμε σεξ, γιατί ο Πίτερ είχε βρει άλλη φιλενάδα, ελήθηκε και ο γάμος.
Τον ρώτησες γιατί δεν κάνετε σεξ?
Φυσικά. Δεν χρειαζόταν. Ήξερα. Ο Πίτερος ο μουσικός είχε one night stands. Υπήρχαν φορές που μετά τη δουλειά του, αντί τελείωνε ξέρω εγώ 2 και κάτι, γύριζε στις 2.30, γύριζε στις 5.30. Μούγκα. Το σεξ ήταν εντάξει. Η προσοχή ήταν εντάξει, τα πηγαίναμε καλά, δεν τζακωνόμαστε. Ξαφνικά αυτό το πράγμα ξεκίνησε λίγο και αραίωνε. Εκεί τον ρώτησα και εκεί παρα... Όταν τον ρώτησα, ήμουνα αποφασισμένη. Το ξέρω ότι είχε παράλληλη σχέση, όχι μια κοπελίτσα που τον είδε στο μαγαζί και τον ερωτεύτηκε και κοιμηθήκαν και μετά μάζεψε τα συμπραγκαλά του και ήρθε σπίτι. Ήξερα ότι είχε παράλληλη σχέση. Και εκεί το διαλύσαμε.
Εσύ κατά τη διάρκεια του γάμου είχες είτε παράλληλες σχέσεις είτε one night stand?
Παραδόξως, το γάμο με τον Πίτερο που ο γάμος και η σχέση κρατήσανε σκάρτα 3 χρόνια, επειδή το σεξ ήταν πολύ καλό και επειδή εκείνη την εποχή Είχα μια πάρα πολύ απαιτητική δουλειά στη τηλεόραση. Δεν προλάβαινα να σκεφτώ τίποτα άλλο. Με κάλυπτε δηλαδή και συναισθηματικά και στο σεξ, οπότε δεν προλάβαινα. Επίσης με επιβεβαίωνε. Δηλαδή συνήθως έκανα παράλληλες ή one night stand όταν χρειαζόμουν επιβεβαίωση. Όταν το ενδιαφέρον του ερωτικού μου συντρόφου έπαιρνε μια κατιούσα πορεία και ήθελα να πιστώ ότι είμαι όμορφη και ποθητή. Οπότε σε αυτά τα 3 χρόνια όχι, δεν είχα. Η παράλληλη σχέση και η διάλυση του γάμου μου με τον Πίτερ ήταν πάρα πολύ μεγάλο κτύπημα, γιατί ξαφνικά συνειδητοποίησα πρώτον ότι είμαι 33 και είναι πλέον τέλη της δεκαετίας του 90. Το image και τα sex symbols κρέμονται στα περίπτερα και άμα είσαι 30 κάτι και δεν είσαι 22 είσαι ήδη γριά. Και παρότι το γεγονός ότι είμαι συνειδητοποιημένη ότι εγώ δεν θέλω να κάνω ποτέ παιδιά, καταλαβαίνω ότι μπορεί και να μην περνάει η μπογιά μου. Και αυτό το πράγμα με πάει πίσω και τραβάω μια πολύ μεγάλη κατάθλιψη και εκεί είναι η περίοδος που ξεκινάω να κάνω ψυχοθεραπεία. Για να καταλάβω πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Ναι, με πήγε πολύ κάτω, πολύ κάτω. Και με πήγε και πολύ κάτω σεξουαλικά. Ο πρώτος άνδρας μετά τον Πίτερ είναι ένας νεαρός, 27-24, που κανονικά θα έπρεπε να πετάει ας πούμε, και είναι ένα φοβισμένο πλάσμα που πρέπει να του δείξω εγώ όλα τα πώς πιάνουν το στήθος, πώς χαϊδεύουν, πώς τα πάντα. Μετά όμως τα πράγματα λίγο καλυτερεύουν, έρχομαι και εγώ λίγο στα ίσα μου και βρίσκω σιγά σιγά τα πατήματά μου και έρχεται ξανά η ζωή να με μουτζώσει. Είμαστε μετά την πρωτοχρονιά του 2002 και συναντάω σε ένα μαγαζί στο Ψηρή, σε ένα μαγαζί που φτιάχνει κεριά, που έχω πάει με ένα φίλο, ένα κοριτσάκι. Εγώ είμαι 35 πατημένα και η Μαρία είναι 22 και φτιάχνει κεριά και καθόμαστε και μιλάμε. Η Μαρία είναι ένα αδύνατο, μελαχρινό, όμορφα άσχημη κοπελίτσα που μιλάει πολύ ωραία και που έχουμε μια επικοινωνία. Φτιάχνει κεριά, την ενδιαφέρουν τα καλλιτεχνικά, μαγειρεύει πολύ καλά, είναι ένα πολύπλευρο πλάσμα. Μιλάμε, εντάξει, μετά επειδή είναι γιορτές, λέει δεν βγούμε κανένα 2 φορές, τι ξαναβλέπω, πάμε, πίνουμε μια μπύρα κάπου εκεί στο Ψηρή τότε που ήταν έτσι πολύ στα high και καταλαβαίνω λοιπόν ότι υπάρχει μεταξύ μας κάτι. Το πιάνω στον αέρα ότι η Μαρία με φλερτάρει. Εντάξει, λέω. Δεν συμβαίνει και τίποτα. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Βγαίνουμε 2-3 φορές και μια 4η φορά λοιπόν έρχεται στο σπίτι μου. Και καθόμαστε στον καναπέ και έρχεται το πρώτο φιλί. Και αυτή είναι και η πρώτη μου σχέση με γυναίκα. Πρώτη φορά λοιπόν που κάνω σεξ με τη Μαρία είναι χειμώνα, τέλος Γενάρη, εκεί κάπου. Έχουν προηγηθεί κανένα 2 φιλιά, έχει προηγηθεί και μια μεταμεσονύχτια συζήτηση για τη Μαρία. Ξέρει ότι της αρέσουν οι γυναίκες από 10-11 χρονών, μόλις έχει μπει στην εφηβεία, είναι δεν της αρέσουν οι άντρες ούτε να τους δει. Κάνουμε έτσι μια μακροσκελή κουβέντα για αυτό το πράγμα. Της λέω ότι το έχω καταλάβει ότι με φλέρταρε. Το φιλί είναι πολύ ωραίο, απλώς σταματάμε το πρώτο βράδυ γιατί μου λέει πρέπει να είσαι σίγουρη. Μπορούμε να προχωρήσουμε να κάνουμε σεξ και μετά να ξυπνήσεις και να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο και να μαλλιοτραβιέσαι με τραβάς τις κοτσίδες σου τι έχω κάνει και τι έχω κάνει. Αυτό μου λέει δεν μπορώ να το ανεχτώ. Ήταν πάρα πολύ συνειδητοποιημένη και καλά έκανε φυσικά. Αυτή είχε εμπειρία, εγώ ήμουνα ακόμα παρθένα μέσα σε εισαγωγικά σε αυτό το κομμάτι. Δύο μέρες μετά, ας πούμε, το σκέφτηκα, μεγάλη γυναίκα είμαι. Πόσο περίμενα, 35 χρόνια, τι να το σκεφτώ. Ξαναβγαίνουμε λοιπόν. Είχα ένα άγχος. Όχι ένα, είχα 25 άγχη όταν ξεκινάμε να πέσουμε στο κρεβάτι, γιατί εντάξει, φιλιές. Γιατί όταν έχεις συνηθίσει να πιάνεις άλλα μέλη του σώματος, ξαφνικά είναι άλλα. Ξεκινάς λοιπόν. Τα πρώτα 5-10 λεπτά ήταν λίγο, ξέρεις, πήγαμε ψαχτά. Εγώ πήγα ψαχτά. Αλλά εκεί όμως η Μαρία ήταν πάρα πολύ έτσι, δυναμική και με καθοδήγησε και αισθάθηκα πάρα πολύ άνετα. Ίσως ήταν από τις μοναδικές φορές που έπεφτα σε ένα κρεβάτι στα 35, ας πούμε, και στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα δεν είχαμε ρούχα. Είχαν φύγει όλα τα ρούχα και ξεκίνησε λοιπόν ένα αναγνωριστικό χάδι και μετά ήταν πάρα πολύ εύκολο. Ήταν σαν να άγγιζες τον εαυτό σου. Τα πράγματα ήταν πολύ φυσικά. Και επίσης ήταν από τις λίγες φορές που είχα οργασμό όταν και μόνο πρώτη φορά με έναν άνθρωπο. Από τις πολύ λίγες. Ήταν εύκολο γιατί ήξερες τα κουμπιά, ήξερα και εκείνη και εγώ μάθαινα, αλλά ήταν πολύ εύκολο. Δηλαδή ήμουν πολύ γρήγορη μαθήτρια. Δηλαδή τα πιάνα αμέσως. Πώς να πιάσεις το στήθος, πώς να χαϊδέψεις. Ήξερα από τον εαυτό μου ποια είναι, σε ποιες είναι ερωτογόνες ζώνες. Καταλάβαινα ακριβώς την ανάσα της. Οπότε καταλάβαινα. Δεν μπορούσε να προσποιηθεί έναν οργασμό. Ήταν αδύνατον, ήξερα. Ήξερα από μένα, ναι. Ήξερα πότε υγραίνεσαι, πότε δεν υγραίνεσαι. Τα ήξερα όλα. Οπότε αυτό το πράγμα μπορεί να μην είχε την πρώτη φορά. Τι να σου πω τώρα, να είδα αστεράκια και φωτοβολίδες και τα λοιπά. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλό και ήταν και πάρα πολύ οικείο. Εκεί παθαίνω ένα σοκ. Γιατί ξαφνικά, στα 35 μου, ανακαλύπτω ότι δεν είμαι αμυγός ετεροφιλόφιλη. Το σοκ είναι βέβαια ότι πρέπει να το επεξεργαστώ. Πώς ξαφνικά. Ενώ ποτέ δεν μου είχε περάσει από το μυαλό. Μα ποτέ δεν μου είχε περάσει από το μυαλό. Βρέθηκε μια γυναίκα με να κάνουμε σεξ. Και δεύτερον, η διαφορά ηλικίας είναι πολύ μεγάλη για μένα. Δηλαδή είναι 13 χρόνια. Αυτή λοιπόν η σχέση κρατάει 8 μήνες. Σε αυτούς τους 8 μήνες πέφτουμε τα μούτρα στο σεξ, διότι είναι σαν να με έχεις βάλει σε ένα ζαχαροπλαστείο με ένα μέρος σου και τα γλυκά, σαν να με έχεις βάλει σε ένα ζαχαροπλαστείο και με έχεις αφήσει και μου λες, εντάξει, δεν έχει θερμίδες, δεν θα παχύνεις, φάε όσο θες. Οπότε είναι τρομακτικό. Με τα μούτρα. Λες και είμαι 20 χρονών ξανά. Εκείνο που με κρατάει πίσω και δεν μπορώ να ερωτευτώ είναι η ηλικία. Είναι τρομακτικό. Δηλαδή, φαίνεται και τώρα που το σκέφτομαι ότι πώς είναι δυνατόν. Δεν ξέρω. Γιατί ενώ τα πάμε καλά, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ως όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Δεν έχουμε τις ίδιες εμπειρίες, δεν έχουμε την ίδια οπτική, δεν θέλουμε τα ίδια πράγματα. Και φυσικά κάποια στιγμή λοιπόν η Μαρία μαζεύει τα πράγματά της και φεύγει. Για τη Μαρία ήταν εμπόδιο η ηλικία, γιατί εγώ ήμουν ένας, ναι μεν ήταν έτσι άλλη γεροτευμένη μαζί μου, αλλά εγώ ήμουν ένα βαρύδι, ένας βαρύς άνθρωπος. Εγώ ήξερα τι ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Εκείνη δεν ήξερε. Την πρώτη μέρα που ξύπνησα και η Μαρία είχε φύγει, ήταν δύσκολο. Ήταν μάλιστα Αύγουστος μήνας, είχε πάρει τα πράγματά της και είχε πάει στο χωριό της, στο νησί της. Είναι από ένα πολύ μικρό νησί των 12 νήσων και έχει τελειώσει. Και εγώ έπρεπε να μείνω στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο. Ήταν λίγο έρημος. Ήταν το σπίτι άδειο, ήταν η Αθήνα άδεια. Ήμουνα εγώ σε μια περίεργη κατάσταση, δεν ήξερα τι να κάνω. Τώρα έλεγα τι είμαι. Είμαι gay, είμαι straight, είμαι bisexual, τι είμαι, ποιος είμαι, ποια είμαι. Δεν ήξερα τα πατήματά μου. Τι να ξαναγυρίσω στους άντρες, να μείνω στις γυναίκες. Ήμουνα δηλαδή, in limbo, σε ένα κενό. Δεν μπορούσα να βρω τα πατήματά μου. Όχι ότι ήμουνα, δεν ήμουνα ερωτευμένη, δηλαδή δεν... Απλώς ήμουνα πολύ σοκαρισμένη και εκτός ισορροπίας πια. Δεν ήξερα ποια είμαι. Αυτό τελειώνει το 2002. Μετά τα επόμενα δύο χρόνια είμαι μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είμαι μεταξύ ανδρών και γυναικών όχι γιατί δεν έχω βρει αν είμαι gay, straight. Σκεφτόμενη και διαλογιζόμενη και συζητώντας τον και με τον ψυχίατρό μου, καταλαβαίνω ότι αυτό που ερωτεύεσαι σε κάποιον άνθρωπο είναι και η προσωπικότητα και το κορμί. Δηλαδή αυτά είναι ένας διπλός συνδυασμός. Δεν μπορείς να ερωτευτείς έναν άνθρωπο μόνο για το γιατί σε κάνει να γελάσει, γιατί είναι εγωιτευτικός. Πρέπει να σου αρέσει και το σώμα του. Δηλαδή το σώμα του, αυτό που είναι, όχι αυτό που θα έπρεπε να είναι ή αυτό που φαντασιώνεις. Αυτό που έχεις μπροστά σου δίπλα στο κρεβάτι, σε αυτό που πιάνεις, που φυλάς, που μυρίζεις. Γιατί και η μυρωδιά και η αφή είναι πολύ σημαντικά πράγματα στο σεξ. Πρέπει λοιπόν αυτό που είναι δίπλα σου, οποιοδήποτε σώμα ή ανδρικό γυναικείο, να σ' αρέσει. Και να μπορείς να αντλείς ειδονία από αυτό. Και να έρθεις και να κουμπώσεις και να ματσάρεις. Και δεν έχει να κάνει μια σχέση αν είναι άντρας ή γυναίκα. Αυτό λοιπόν στα επόμενα δύο χρόνια αυτό επεξεργάζομαι. Και έχω και σχέση με γυναίκες. Κάνα δυο ήταν και μάλιστα κακές. Κακές από την άποψη ότι δεν μπορέσαμε να τα βρούμε σεξουαλικά. Και έχω και μια σχέση με έναν άντρα. Πάλι παράλληλη σχέση. Αυτός είναι παντρεμένος. Που είναι εξαιρετικά καλή. Στο σεξ. Δεν είμαι ερωτευμένη, δεν ερωτευτήκαμε ποτέ. Βέβαια δεν σε καλύπτει το φιλικό σεξ πάντα. Θέλεις να ερωτευτείς. Θέλεις να είσαι με κάποιον, θέλεις να μπεις στο τρυπάκι να του αφιερώσεις τη ζωή σου, θέλεις να πεις για ένα για πάντα. Και βέβαια έρχεται το 2004, τέλος του 2004, ο άνθρωπος της ζωής μου και μπαίνει στη ζωή μου. Είναι μια γυναίκα. Την γνωρίζω στις 9 Δεκεμβρίου του 2004, σε ένα μπαρ. Γνωριζόμαστε στις 11 η ώρα το βράδυ. Στις 12 και 4 δίνουμε το πρώτο φιλί. Και παράμονες Χριστουγέννων παίρνει τα πράγματά της και μετακομίζει στο σπίτι μου. Πριν από 3 χρόνια έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης και αισίως είμαστε στον 16ο χρόνο. Άρα πρέπει να πούμε ότι μάλλον έκατσε η μπήλια και είμαι γκέι. Ή όπως θες πες. Ή βρήκα τον άνθρωπο της ζωής μου. Όχι, ότι βρήκα τον άνθρωπο της ζωής μου, βρήκα τον άνθρωπο της ζωής μου. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν το συζητώ.
Η οικογένεια σου πώς αντέδρασε?
Φρικτά. Η οικογένειά μου αντέδρασε φρικτά. Ένα πράγμα που θα το κουβαλάω στη ζωή μου για πάντα. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει όταν γνώρισα τη σύντροφό μου. Και ενώ η μητέρα μου διατηνόταν ότι βρέσκεσαι παιδί με έναν άνθρωπο με τον οποίο θα είσαι ευτυχισμένη, όταν της είπα λοιπόν ότι είμαι με την σύντροφό μου, ξεκίνησε ένας φρικτός πόλεμος νεύρων, ο οποίος κατέληξε σε μια απόλυτη διαραγή σχέσεων. Ξεκίνησε το 2007, είχαμε μια τρομακτικό καυγά με τη μαμά μου και από τότε δεν ξαναμιλήσαμε. Ποτέ. Η μαμά μου έφυγε πριν από 2 χρόνια. Δεν ξαναμιλήσαμε ποτέ.
Δεν την είδες πριν φύγει?
Η μαμά μου είχε μετά άνοια και ήταν στο γυροκομείο. Όχι. Την είδα στην κηδεία πια. Την είχα δει πριν μπει στο γυροκομείο που είχε κάποια μυαλά. Τώρα θα πω κάτι που είναι πολύ έτσι. Είναι αυτό που σου λέω, η κοινωνία. Η μαμά μου γύρισε και μου είπε: εγώ δεν γέννησα ανώμαλο παιδί. Αυτό το πράγμα ήρθε και με χτύπησε ακριβώς το παθητικό. Και είπα: ποιος ορίζει τι είναι ομαλό και τι είναι ανώμαλο? Τι σημαίνει αυτό? Αγαπάμε τους ανθρώπους για αυτό που είναι.
Άρα, αν σε ρωτήσει κάποιος σήμερα, τι είσαι, Μαρό?
Πανσεξουαλικών. Άνθρωπος. Και μάλιστα ένας χορτασμένος άνθρωπος. Το έχω χορτάσει, το έχω χορτάσει. Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να έχω νωρίτερα ή αργότερα μια εμπειρία με γυναίκα. Δεν ξέρω γιατί την είχα αυτή την εμπειρία με γυναίκα. Ξέρω ότι ήρθε σε μια στιγμή που εγώ μπορούσα να το διαχειριστώ. Γιατί υποθέτω ότι αν είχα νωρίτερα μια εμπειρία με μια γυναίκα, ίσως αυτό το πράγμα δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Και από άποψη κοινωνική και από άποψη ότι εγώ δεν ήμουνα, δεν πίστευα στον εαυτό μου και προφανώς θα μπορούσα να το είχα μπλοκάρει, να είχα δημιουργήσει σύνδρομα, να μην το είχα δεχτεί. Θυμάμαι τότε που χωρίσαμε με τον Σπύρο, που τα έφτιαξε με την γυναίκα του, που το θεωρούσα αδιανόητο να είναι με μια γυναίκα η οποία πριν ήταν με μια άλλη γυναίκα. Και τώρα λέω, μα είσαι χαζή, είσαι ηλίθια. Τι είχε στο μυαλό σου, σαν νο. Εντάξει, άμα είχε έρθει δηλαδή τότε, μάλλον θα το είχα καταπιέσει και τώρα θα ήμουν ένας μάλλον καταπιεσμένος άνθρωπος.
Αν έρχονταν σήμερα ένα κορίτσι και σου έλεγε ότι είχε μια παρόμοια εμπειρία, ότι μόλις έκανε σεξ με μια γυναίκα και είναι μπερδεμένη, τι θα τη έλεγε?
Σε άπτε στα ελληνικά, stay back and relax. Σκέψου το. Σκέψου αν αυτό που κάνεις χωρίς παροπή δεν σ' αρέσει. Αν σ' αρέσει, δεν υπάρχει τίποτα απαγορευμένο στη ζωή μας. Αν το κάνεις γιατί σ' αρέσει και αντλείς ειδονή και ευχαρίστηση από αυτό το σώμα που είναι δίπλα σου, stay. Οι ταμπέλες, ό,τι ταμπέλες και να σου βάλουνε, δεν έχουν νόημα. Γιατί είναι μια ταμπέλα, δεν είσαι εσύ, δεν σε προσδιορίζει η ταμπέλα. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που κάνουμε. Και είναι πολύ άδικο να περνάνε οι νύχτες μας, μέρες μας και να κάνεις κακό σεξ.
Είμαι η Άντρα Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες σαν αυτήν της Μάρος, μπείτε στο pod.gr, καθώς και στο Spotify, Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, στείλτε μας email στο sex@pod.gr. Για αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν στη μουσική σύνθεση ο Χρήστος Σούγκας, στην ηχοληψία και το μοντάζ η Χρύσα Κούρεντα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.